Eta kalamuari edo marihuanari begira jarri nahi dugu segidan, edatua dagoen belarra esango dugu gure artean, baina legalitateren aldetik eta horri erreparatuaz oraindik utxune eta puntu ilun asko dituena. Edo zen kasutan 2012-tik ona antolatuz ari dira urtero Espogrow izeneko feria Fikoban Irunen, asteburu honetan izango da, hain zuzen gaur hasi eta igandea bitarte, bigarrenez antolatu dute Fikoba erakustazokan esan bezala Europako kalamu azokarik handiena izango dena, guztira sektoreko 200 aditu eta marka baino gehiago bilduko dira eta gizarte foroaz, musika jaialdiaz eta beste 11 ekitaldiz ere gozatu ahal izango du bertaratze den guztiak eta azoka hau oinarri hartuta esan bezala kalamuaren inguruan hitz egin nahiko genuke eta horretarako dugu gurekin telefonaren bestaldean Aitor Brion, jurista da bera eta Euskal Kalamua Fundazioko aholkulari juridikoa. Egunon, Aitor?
Egunon.
Bueno, hortxe zaude.
Esan dezun, bai. Datu guztietan danako zondo, baina da hirugarren edizioa. Hirugarren urtea da.
Hori da, 2012-an lehena, 2013-an bigarrena, eta urtengoan hirugarrena, hori da. Matematiketan ez gara oso abilak. Bueno, hirugarren urtea, bera, segidan, Espogrow feria esan dugu, eta bueno, antolakuntza lan eta maina gehiago zu, aholkulari lanetan zabiltza, eta hortxe egongo zara asteburu honetan, azokan bertan, hortzaude orain ere, eta lehenik eta behin galdetu nahi nizun ze giro oso matze den, akaso oraindik goiz ere izango da, baina ateak zabaldu ditu azokak, eta konta iguzu ze giro dagoen bertan.
Bueno, hasiera kordu hauetan beti badakizu, bueno, jendeak bere egin beharre ditu, bere lanak, bere kontuak, orain izaten da, goizan lasaia izaten da, azte buruan beste gauza bada, ja jendea libre dago lako, eta orain goz, bueno, partaidetza, patxal, poliki, badijoa igoz, baina, bueno, hain ekan goizta. Ireki berria daude, ateak, eta foroa aztear dago arratsaldean, pentsatzen dut, eguardi aldera giroa pizten jungo dela.
Eta eguerditik aurrera giroa berotzen eta asteburu osoan zer esan bezala igandea bitarte Fikoban izango da Espogrow feria hori, kalamua oinarri hartuta eta horren inguruan hitz egin nahi dugu zurekin esaten genuen, bueno, kalamua oso edatua dagoen belarra dela gure artean, baina bueno, sortzen direra zalantzak ez da legalitateari dagokionean, bueno, hainbat puntu jon, hainbat utxun ere badirela. Nola eskribatuko zenukezu gaur egun gurean, legalitateari dagokionean, kalamua, nola dago erregulazioari dagokionean?
Argi eta nola baitere zirriborro eskematiko bat eginez, nik esango nuke hemen bi aldarte daudela. Alde batetik, arlo administratiboan, dakagu lei de seguridad ciudadana delakoa, eta horrek egiten duena da, kalamua zigorgarritzat hartu, ikuspuntu administratibotik. Hortikan edatzen dira edo multak, edo polizia jarri ditzazken multak eta bai santzio administratiboa izango litzateke. Edo bestetik aldarte esan genezake judiziala daukagu. Horren baitan kode penalean aurre ikusten da 378. artikuluan, landa egitateak egiten dituenak, penalizazio bat egongo dela ikuspuntu penaletik. Hau da zigor penal bat. Epaitegian jartzen den zigor bat. Baina ostera jurisprudentziak, auzitegi goreneko jurisprudentziak interpretatu du kalamuaren konsumoa eta landa hori baldintza batzuen barnean ematen bada, hori ez dela 378. artikulu horren kontra jundaiteken ekintza bat. Eta auzitegi gorena 1987. urte inguruan horren inguruan pronuntziatu zenetik entzutegi provintzialak eta instantziako auzitegiak sententzia asko eta askotan lehengo egunan erabide batean azaldu zen 3600 sententzia zidala. Hombre, nik ez dakit hainbeste diran, baina guk badakagu Kriminologia Institutuak eginiko estudio bat esanez 1000+ sententzia baino gehiago badirela. Beraz, horrek sortu duena da, sententzia guztien bildumarrek sortu duena da doktrina juridiko bat. Eta da, kontsumo konpartituaren edo elkarrekin eginiko kontsumoaren doktrina. Eta hori bai izango litzatekeela ikuspuntu penal batetik ez zigorgarria.
Elkarrekin egindako kontsumoa, esan duzu hori ez dela zigorgarria.
Auzitegi gorenak dio, kontsumoa ematen bada, leku itxi batean. Trascendentzia gabea hirugarrenekiko edo kontsumoa pribatua bada. Hirugarrenekiko, hirugarren hoiek ikusirik ez kontsumitzaile bezala. Hau da, ez dago igortzen, ez diozula beste bati esatea, ez duzu kontsumitu bat duzu, edo ume batean aurrean egin kontsuma, ba, hori betetzen badezu. Baldintza hori, eta beste batzuk ere, hau da, hori ematen bada prebizio baten baitan, hau da, lau pertsona, bost, amaika, elkartzen badia eta zezen badute, guk limitazio batekin zenbat konsumitu nahi dugu urte batean, hau, hori konsumitzeko zenbat landatu behar dugu, hau, eta horrek erantzuten badu, ba nola baitere justifikatua legoke produkzio hori, eta ez legoke nola baitere, kantitate bat edo sobrante bat esango lukena pertsona batek baizu, nora da mazute kantitate sobrante hori, ze hori izango litzateke trafikoa. Zuek ikusi behar zute, Estatu Espainiarrean, estupefaziente edo drogen konsumoa despenalizatuta dagola 70ko hamarkadatikan. Orduan, konsumoa ez da inolaz ere zigortzen. Jendeak droga kontsumitu ditzazke. Zigortzen dena ikuspuntu administratibotik da. Kontsumo hori kalean ematea. Hau da, denen ikuspuntu batean, hau da, ni kalean dago, eta kontsumo hori zigorgarria da eremu administratiboan. Eta eremu penalean zigortzen dana trafikoa da. Eta hori argi eta garbi uki behar da. Inor ez du esaten hemen erakunde batek zigortzen duela konsumoa. Hori ideia guztiz erratua da. Orduan, argi eduki behar da, bi plano daudela, administratiboa eta judiziala. Judizialean, elkarteek eta konsumo konpartitu hori egiten dutenak, ba, nola baitere, egoera hori babestua izango litzateke 378. artikularen penaltasunaren edo zigorgarritasunaren aurrean.
Beraz, bueno, nola baite, etxean eremu pribatuan kontsumitu daiteke kalamua, bakarka edo, aipatu duzu, bueno, kontsumitzen ez duten hirugarren batzuei ezin diola eragin, eta kantitateari dagokionean autokontsumoa posible da, zuek hori ere defendatzen duzue, baina legalki non dago muga?
Claro, hemen arazoa dago. Epaileek oso argi laburtzen dute, beira. Nola baitere kasu hauetan gizartea beti aurretik doa. Ba, gizarteak badakizu, gauza batzutan, ba, konkista batzuk egiten dituela, insumisioa dela eta bar. Zarduan, gertatzen dena da kasu honetan, kalamoaren kasuan, epaitegiak ere aurrera pauso bat eman dutela, eta nola baitere beraien interpretazioa egin dute, esanez, ba, bueno, esan ditugun baldintzetan, ez litzatekela zigorgarria izango, eremu penal batean, ba, konsumo konpartitu hori edo elkartek egiten duten konsumo hori. Gertatu dena, atzean geratu den hirugarren hanka hori administrazioa izan dela. Administrazioa ezagutuz, ba, bueno, gobernuak, izan genezake, gobernuak eta parlamentuak, ez dute egin, nola baitere, tresna administratibo bat. Ez dute lege bat egin. Ez dituzte konkista sozial hoiek eta auzitegiek esandako irizpide hoiek testu legal batean jarri. Hori dela eta Eusko Legebiltzarrean orain dela urte pare bat ponentzia bat ireki zen kalamuari buruz ba aukera edo bai egoera erregulatu batera joateko gero ponentzia, bueno, gero izan zen klub sozial de cannabis edo cannabis social club edo elkartei aukera erregulatu bat emateko ba ponentzia bat. Eta horren baitan, ba, bueno, pasadira, ba, 70 piko pertsonalitate, bi fasetan egin zan, denengo fase bat egon zan, gero hauteskundeak egon zidan, ba, gero berriro elkartu zidan, eta hortikan, ba, urte bukaera aldera, konklusio batzuk aterako dira. Konklusioien gutxi gora bera esaten dutena da, nola baitere administrazioak pauso bat eman behar duela, eta bere eskuduntzen barnean, erakunde bakoitzak, erregulatu behar duela esparru bat, obligazio eta eskubideekin. Hori da faltaren tresna. Orduan, ba, bueno, Eusko Legebiltzarra duen intentzioa da, diktamen hori nolabait ere Eusko Jaurlaritzari igortzea, berak botere ejekutiboa daukalako, eta Eusko Jaurlaritzak egin beharko duena da, parlamentuak emandako baimen orokor baten barnea, baimen orokor hori nolabait ere lege batean ezarriko da, adikzio legea, baimen orokor horren baitan erreglamentu bat sortu. erreglamentu bat elkartearekiko, edo kontsumo hori nola baitere zein kondiziotan eman beharko den ezartzeko. Hori da.
Bueno, beraz esango dugu, bai, administrazioak oraindik etxeko lanak egiteko dituela, lege baten falta dagoela, baina datozen
erregulazio administratibo baten falta.
Hori datozen bueno, urteetan edo espero da iristea.
Urteetan, eta ez da gai simple bat, ze eskuduntzen arazoa dago, beste arlo batzuetan bezala, eta estatu zentralak edo gobernu zentralak ere ba gauza asko esan ditzazke, kompetentziak direla, eta baina argi euki behar duna da, entzule guztiak argi euki behar dutena da, Eusko Autonomi Estatutuak, 1978ko Eusko Autonomi Estatutuak, osasunaren ikuspuntutik eskuduntza osoa, Autonomi Erkidegoari esleitzen diola. Beraz, ere muertan, Eusko Jaurlaritzak eta bai Legebiltzarrak, ba, eremu handi bat dute, nola baitere, ba, elkarte hauek bideratzeko prebentzioaren ikuspuntu batetik. Garai batean, ba, narkosalaz edo famatuak izan ziren hori, egintzan bezala. Zergatik, elkarten aldetikan, ba, bestu daitetekelako osasuna bi ikuspuntutik ikusita, alde batetik. Osasuna zergatik, sortzen dan produktua, nola baitere, elkarte hauek edo agrupazio hauek sorturikoa da. Beraz ez dago inolako arazorik, pestizidak, kalteak sorditzazken, edozein sustantzia sartzeko. Ezin da, no se puede adulterar el producto, esaten dute adituek, adulterar el producto. Eta bestetik egiten dena da, merkatu beltzera edo merkatu kriminalera joateko aukera hori nola baitere ba, alboratu. Ze produkzioa nola baitere bermatua dezu. Beraz, ikuspuntuaren, osasunaren ikuspuntutik hori ere oso garrantzitsua da. Zer nolabait ere administrazioak ondo erregulatzen badu, ikusi dezake osasuna bi aldarte horietatik nolabait ere babestuta egongo litzatekeela. Eta are gehiago esango dizut, ere muterapeutikoan, geroz eta gehiago, ba, ospitaletatik, bai onkologiatik, bai beste ospital batzuetatik, artritisa dela eta bar, paziente asko igortzen dituzte elkartetara. Eta elkartek zerbitzu bat ematen dute. Eta ez dagoki elkartei zerbitzu hori ematea, baina ematen dute. Hori izango litzateke zerbitzio konpasibo deritzona.
Beraz, erabiltzen ari da gaur egun gurean kanabisa edo marihuana helburu terapeutikoekin erabiltzen ari da.
Geroz eta gehiago. Eta hemen, bueno, badakizu gizartea azken finean ba, hipokresia huts, puntutxo bat ere badaukala. Geroz eta gehiago eremu ospitaletatik, ezin ditugu izenak eman, baina paziente asko eta asko bidaltzen dizkigute. Honekin ez dugu esan nahi elkartek esaten dutenik, aizu, torri zaite paziente bezala eta utzizazu zure tratamentua eta gu beste tratamentu bat emango izu, ez da hori. Gertatzen da tratamentu asko, adibidez kimioterapia batek, sortu ditzazkela bigarren efektu batzuk. Eta efektu horiek nola baitere, ekiditeko edo murrizteko pertsona bat askatasun osoa dauka tratamendu komplementario bat hartzeko. Eta bere doktorea ere ados egon daiteke, eta esan dezuzue, aizu, ba, ni ados nago honekin, gaizki pasatzen ari zara, sabeleko problemak direla eta, edo zure tratamendu oso gogorra dalako, juntzaite elkarte batetara, egintzaite bazkide, eta hartzazu behar dezuna, tintura dela eta, infusioak bidela eta bar. Ze jendeak irudia izan dezake, gaizu, ba, hau erretzen dabil, ez dakize, ez erretzea ez da guztia. Badaude beste produktu batzuk, badago jendea elkartetako bazkide dana, eta ez duena inoiz erre, baizik eta produktuak hartzen dituela, kandamu produktuak beste erabatean. Urduan, ideia hori ere, ba, mito hori ere hor bizarkan dabil. Geroz eta gehiago isladatzen ari da. Irudi hori ere, ba, bueno, nolabait ere, ba, zerbitzu konpasibo hori ematen dela. Eta horrek ere, ba, esparru administratiboan bultzada bat behar du. Oso egoera arradua da, ez dakize zuzendari ditzen dizun ospitale batetik, haizu, igorreko dizkizuet bost paziente etorri dianak, eza, haizu, bat, erazaite, prentzarreko batean eta santzazu. Hori ematen ari dela. Bestela, badirudi, ba, egiten dutela erak handestino batean.
Hori ere galdetu nahi nizu, bueno, aipatu duzu gizarte aurretik doala, kaso honetan ere argi geratzen da eta bueno, erregulazioa atzetik doala oraindik hankamotz dagoela eta aipatzen zenuen hipokresia hori, ez? Hor erabilera badago, kontsumoa badago, helburu desberdinekin, baina bueno, esan bezala legeak eta administrazioak ez dio horri erantzuten eta ezin ezkutatu merkatu beltza ere badagoela eta interes bat baina gehiago ere badaudela kaso honetan, droga bat eta zari garen einean gainera.
Hori da, eta gure aldetikan inoiz ez dugu esango, sustantzia bat ez dituenek arriskurik. Sustantzia den aldetikan arriskua ditu. Egen barrena da, prebentzio bat, edo muerretan, eta edukazio bat. Eta nahi duena kontsumituko du. Baina izango du informazio oso bat. Eta jakingo du ze ari den kontsumitzen. Jakingo du, ezingo zaiola zigortu trafiko egitate bat egiten ez badu, eta ezingo zaiela zigortu kontsumitzeagatik. Hau da, kontsumitzaileak ez du bere burua estigmatizatua ikusi behar. Kontsumitzaileak jakin behar du, kontsumitzailea izateko aukera berak hartu duela, babes administratibo eta juridiko bat ematea lortu nahi degula, edo momentu hori iristea, eta nola baitere, ba, ez dula bere burua ikusi nahi, ba trafiko eremu batean, edo, paziente asko ditugu, eta sozio asko ditugu, ba, adin bat dutenak, eta etzaile gustatzen, beraien buruak ikustea, bere elkartea, ba, nola baitere, kausa bat irekia daukala epaitegi batean, edo multa bat jarri zaiola ertzainin aldetikan, edo poliziaren aldetikan, eta nola baitere, ba, hori bere burua estigmatizazio hori ikusi dezake bere buruaren gan, eta hori, ba, bueno, nik uste ekidin behar den egoera bat dela, eta erantzulea administrazioa da. Pazientzia auki behar dela? Ba, pazientzia guztia. Baina nik uste iritsi dela denbora, ba, aurre egiteko arazo horri, ikusten ari da kontekstu internazionalean ere aurrera pauso garrantzitsuak ematen ari direla, Washingtoneko estatuan, Coloradoko estatuan, Uruguaien, eta erregulazio prozesu bat, ba, nola baitere ireki, bere obligazio eta eskubideekin.
Orain gutxi irakurri genuen Italiako armadak esate baterako ekin diola kanabisa edo kalamua landatzeari helburu terapeutikoekin Italiako armadak.
Bai, eta egunero entzuten dira, ba, hildo beretik dijoa zen, ba, berriak, eta nik uste, ba, horrek ere guri etxekoei egiten digula, ba, hausnarketa prozesuntan, ba, nola baitere esparrua areagotu. Adibidez, Ficoba hontan, Espogro hontan, gaur egongo dien foroan egongo dien ponentziak, ba, alde batetik izango dute erregulazio prozesu espainiar eta euskal prozesuai eta kataloniakoari hitz egiteko ba eremu bat, baina baita ere ikusiko dira esperientziak europaldetikan, Europako beste estatuetan nola dabiltzaten erregulazio prozesuekin, eta bihar, larun batean, ikusi ahal izango duguna da, ba, Amerikako kontinentean nola egiten ari den erregulazio prozesua. Kanadan, Estatu Batuetan eta Hego Amerikan. Eta hortikan, ba, ideiak atera daitezke. Kasu guztiak desberdinak direla, noski, egitura konstituzionala, estatu guztien egitura ez da berdina, bakoitzak bere almen esparroa dauzka, administrazio batek izan ditzazke eskuduntza gehiago, beste administrazioak eskuduntza gutxiago, baina helburua nik uste berdintxua dela. Errealitate bat dago, errealitate horrek alegaltasun puntu bat dauka, hau da, ez da ilegala, baina ez da legala ere, hortartean geratzen da, limbo batean. Orduan, alegaltasun egoera horri, irtenbide bat bilatu bartzaio. Eta irtenbidea administratiboa izan behar da. Zepailiek esaten dutena da, osondo, guk irtenbide bat ematen dugu, guk irizpide bat dakagu edo izan dezakegu, baina horrekin ez da nahiko. Zeinek egiten ditu legeak, parlamentuak, zeinek bultzatzen ditu legeak, gobernuak. Parduan, haizu, parlamentua, gobernua, jarri zaitezte ados eta errealitate sozial horri ba irten bide bat eman eta egintza zute erreglamentu bat eskubide eta obligazioekin.
Esperientziak
bat arau bat azken finean.
Esperientziak esango dugu badaudela, aukerak badaudela eta horiek guztiak ezagutzera ematea hori ere bada asteburu honetako azoka honen helburua, ba nazioarteko hainbat esperientzia bilduko dituzuelako, politika alternatiboak ere mai gainean jarriko direlako, landarearen inguruko ikerketen berri ere eman da, azitegiak, bueno, aukera handia izango da, tamaitzen joateko, Aitor, galdetu nahi nizun ere, ia arazorik topatu izan duzuen antolatzeko azoka. Bueno, zuetzabiltza bereziki antolakuntza lanetan gehiago aholkulari bezala, baina aztoporik topatu ote duen Expo Grow feriak, bueno, ba, azoka hau antolatzeko. Lege aldetik, administrazio aldetik.
Nik ez nizuke nola baitere estali nahi. Garai batean, hasieran orain dela 3 urte, ba bueno, errezelo puntutxo bat egontzala Irungo ba zenbait sozietateko elkarte batzuen aldetikan, gero bilerak egin ziren, da ikuste ba beldu horiek lehenengo edizioarekin ba nolabait ere estali zirela, hor eduki genuen ba prentxan tirabira bat elkarte batekin, arartekoa sartu zan eta bar, baina bueno, elkartearekin hitz egin zan eta Irungo udalaren babesari esker bereziki, hemengo ba anfitrioak direlako eta Eusko Jaurlaritzaren babesari esker, Ertzainaren aldetikan eta bar, nik uste azkeneko bi urtetan ba arazoak ez direla egon, nolabait ere ba kredibilitate hori irabazi dutela antolatzaileek eta nik uste ba egoera normalizatu batean egin dela azkeneko bi edizioak eta ba azkeneko bi edizio hoien ostean hau nik ere ez dut uste arazorik egongo danik eta normaltasun osoz. Hori bai, jakinaren gainean jartzen ditugu edabidetatik ba zenbait pertsonak ezin dutela ona etorri, adibidez, aur bat ezin da ona etorri edo guraso bat aur batekin ezin dala ona etorri, hau da limitazio bat dago. Izan behar da adin nagusia eta adin nagusitasun horrekin aukera izango du sartzeko, ba bueno, legea dagolako eta esaten du ba 18 urtekin adin nagusia zela eta ezin zaitzu zela galerazi sarrera bat erosteko ezin duela inor galerazi. Baina bestelako arazorik bastitu du. Normaltasun oso ze.
Ba, hortxe esango dugu muga batzuk bai, baina normaltasun ez hirugarren urte segidan Fiko ban Expo Grow Europako kalamu azokarik handiena, eztabaidak alternatibak mai gainean jarriko direna, baina isirako tartea ere izango da eta musika ere besteak beste, bihar bertan esate baterako Berri Txarrak taldeak joko duelako bertan. Aitor Brion abokatua, eskerrik asko informazioa emateagatik.
Bakarrik esatea ba bueno, gonbidatzutu bat zaudetela forora, foroak sarrera librea daukala, oso garrantzitsua direla ponentziak, eta nik uste interesgarria birala, etorriko dian partadiren aldetikan. Eta gero, bueno, norbaitek interesa badauka, feria ikusteko, produktuak eta bar ikusi nahi ditulako, ba bueno, sarrera erosi daiteke, ez da oso sarrera garestia, 10 eurotan dago, eta sarrera horrek ere aukera ematen dizula, ba esan dituzun kontzertuak eta bestelakoak ikusteko. Eta lana gonbidatua zaudetela.
Ondo pasa, disfrutatu.
Venga, gero arte.